Добър ден на всички! Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Темата на днешната пресконференция е състоянието на български пощи и причините тази стратегическа и добре планирана хакерска атака да успява да ги извади от строя за толкова дълго време. Преди да навлезем в детайлите, с които разполагаме и разбира се с решенията, които сме взели, искам да ви кажа няколко неща и напълно да опровергая всички лъжи, които циркулират в публичното пространство. За български пощи се заговори изобщо едва когато ние заявихме, че имаме план за тяхното оздравяване. Споделили сме от първия ден, че те са основен приоритет на това управление. Стратегията ни да ги оздравим, модернизираме и превърнем в единен център за административно обслужване, и ние сме работили по изпълнението на тази стратегия от самото начало. Подготвихме изцяло нов проект по Националния план за възстановяване и устойчивост за 100 милиона лева, който, както знаете, вече е одобрен. Държа да отбележа, че преди нашата намеса никой никога не си беше помислял да включи български пощи в плана за възстановяване и устойчивост. Защо ние го направихме? Защото вярваме, че български пощи са безценен държавен капитал и на много места те са реално единственото лице на държавата за хората. Защото навсякъде в развитите държави и икономики подобна голяма мрежа и изградена инфраструктура е богатство, което се ползва и развива, а не се разрушава и погубва. Какво всъщност са български пощи? Български пощи са 100% държавно предприятие, което разполага с най-голямата комуникационна мрежа в страната. 2973 станции, 9000 служители в повече от 2300 населени места. За своите най-важни обществено значими услуги, изплащане на пенсии, универсална пощенска услуга и разпространение на печат, български пощи получават държавно финансиране в размер на 80 милиона лева годишно. Тъй като български пощи, разбира се, е търговско дружество, то изпълнява и пазарни услуги. Такива, например, са куриерските услуги, където, забележете, български пощи има под 2% пазарен дял. Въпреки че този пазар расте с 30% на година. И български пощи имат 6 пъти по-голяма клонова мрежа от лидера в този сегмент. Какво реално заварихме? Заварихме дружество, което систематично и последователно е било водено към фалит. Дружество, за което държавата не е била майка, а мащеха. Давам веднага пример. Министерство на финансите на ГЕРБ системно е недофинансирало български пощи, въпреки поети ангажимент. Например, за разходи, направени през 2018 и 2019 година, държавата недофинансира български пощи с над 36 милиона лева. Къде са отишли тези десетки милиони, които са били дължими на пощите, остава загадка. Заварихме дружество, което благодарение на комбинацията от лош менеджмент и държавно безхаберие отчита все по-главо замайващи загуби, които стремглаво растат през годините, и за 2021 година те са в размер на 13 милиона лева. Въпреки че планираният по бизнес план е печалба от 100 хиляди лева. Както казах, освен че държавата е била мащеха, финансовите доклади показват, че и менеджментът не е полагал усилия да промени обстановката. Очевидно обаче това положение устройва всички, защото директорския състав на практика не е бил променен в последните 6 години, въпреки огромното текучество на служителите. Истината е, че никой собственик на компания не би държал на управленска позиция хора, които губят пазарен дял от пазар, който расте с 30% и расте всяка година. Говоря за пазара на куриерски услуги, където, както казах, български пощи имат под 2% дял, като те все още не доставят до врата и едва половината от пратките встигат на време. Никой собственик на компания не би толерирал менеджмент, който промотира без никаква причина губещи услуги. Една такава за български пощи е разносът на рекламни брошури, който генерира едва 1 милион приход, при разход от над 5 милиона лева за тази услуга. т.е. услуга, която е изцяло избор на ръководството, струва на данъкоплатците над 4 милиона лева всяка година. Пощите в държави като Германия и Франция са национална гордост, а у нас са използвани предимно за подигравки и вицове. И за съжаление не просто не са повод за гордост, а са повод за срам. Дали причините за тези и още много подобни менеджерски решения са били за някаква лична изгода или чиста проба неспособност за справяне с ситуацията, предстои да разберем съвсем скоро. Но при всяко положение това управление не бива и няма да взима нито едно решение повече за бъдещето на пощите. Като принципал на Български пощи, днес поисках оставките на изпълнителния директор и целият състав на съвета на директорите. Категорично заявявам и трябва да е ясно на абсолютно всички, че ние сме твърдо решени да спасим Български пощи и ще работим за това да измием срама от тяхното име и да ги въведем в 21 век. Всъщност, след тази кибератака, на практика спасителната операция вече започна. Повече детайли по тази тема сега ще дам възможност на господин Пламен Тончев, председателя на ДАНС.
Благодаря ви. Държавна агенция национална сигурност беше уведомена от официално служители на Български пощи на 16 април за възникналия киберинцидент. Всъщност агенцията разполагаше с тази информация може би 10-12 часа по-рано, но от самите Български пощи отказаха нашата помощ в началото с мотива, че те ще се справят сами с проблема. След това съвместно с Министерството на електронното управление и МВР предприехме действия по максимално бързо възстановяване на основните функции на Български пощи, изясняване на причините, довели до въпросния инцидент. След мен експертите ще дадат малко повече подробности. Като усилията на нашите служители са насочени основно към намаляване на негативния ефект от за обществото и превенция развитието на негативни социални процеси. Знаете, че в този период се изплащаха великденските добавки на пенсионерите. От извършените първоначални проверки и анализи са идентифицирани част от причините, довели до инцидента в Български пощи, като те могат да бъдат дефинирани на външни и вътрешни. Външните съответно са несигурната международна среда с ясно изразени конфронтационни отношения. Като началото на ескалацията на конфликта между Русия и Украина, голямо количество инструменти за кибератаки се предоставят свободно в форуми и платформи, заедно с инструкции за използването им. Тези инструменти се използват и ще бъдат използвани както от поддържиците на двете страни, така и от криминални елементи. Вътрешните, това са на лице забавения при въвеждания на съвременни механизми за киберсигурност и мониторинг в инфраструктурата на Български пощи. Установени са множество отклонения от добрите практики в областта на киберсигурността и инфраструктурата на Български пощи. Формираната среда, както от организационна, така и от техническа гледна точка, създава слаба предвидимост и управляемост на процесите. В резултат на различни по своя генезис причини, допуснатите отклонения от добрите практики в областта на киберсигурността водят до забавено възстановяване на услугите на Български пощи. Искам също така да отбележа, че Български пощи не са включени в постановлението на Министерски съвет 181 от 2009 година, в което са определени стратегическите обекти и стратегическите дейности, т.е. те не са от компетенцията на Държавна агенция национална сигурност. Въпреки това, както отбелязах в началото, с оглед изключителните социални функции на Български пощи, ние предприехме действия съвместно с Министерството на електронното управление и МВР за максимално бързо възстановяване на дейността на Български пощи. Благодаря.
Благодаря за това изложение. Давам думата на Васил Величков, който е IT експерт и съветник към моя кабинет.
Здравейте. Както каза господин Тончев, атаката беше засечена на 16 април, но сега, след като вече е направен първоначалния анализ и е прегледана цялата инфраструктура на Български пощи и са изследвани всички намерени артефакти, зловреден код, следи от проникване и така нататък, вече бихме могли да дадем допълнителни детайли. Всъщност, атаката е започнала с проникване в мрежата на Български пощи още на 4 април. Много внимателно са сканирани отвътре цялата мрежа, всички сървъри и са инсталирани допълнителни инструменти, с които да се улесни разпространението на зловреден код, който да достигне до максимален наброй части от инфраструктурата. На 5 април са си извършили тестове, за да видят дали сработват всички механизми, които са имплантирани в инфраструктурата, след което не е имало никаква дейност и активност и никакъв контакт с така наречените сървъри за командване и контрол, до датата 16, когато всъщност е изчакано да е почивен ден и същевременно да предстои разпространяване, т.е. изплащането на пенсии, и е започнал процеса по криптиране на данни. В целият този процес, разбира се, съществува и риск да има и изтичане на данни, за което обаче няма следи. Съответно, Комисията за защита на личните данни е уведомена незабавно по телефона и в понеделник на 18-ти с писмо от ръководството на Български пощи. Поради забавяне на реакцията и поради факта, че голяма част от системите всъщност са разработвани вътре в Български пощи, от служители на Български пощи, които не се намират в София, а си бяха по домовете из цялата страна, де-факто реакцията на този инцидент не беше светкавична, следствие на което така наречения криптовирус успя да нанесе много сериозни щети. Голяма част от данните са най-вероятно безвъзвратно загубени. Варианта, при който, тъй като в публичната среда се появиха всякакви идеи от сорта да се плати откуп и така нататък, само да спомена една статистика, за миналата година 36% от организациите, които са пострадали от криптовируси, така наречени ransomware, са се съгласили да платят откуп. 36%. Това са хиляди компании по цял свят и организации. Само 8% от тези, които са платили откуп, са получили ключ, с който да си възстановят данните. Тъй като в този случай се установи, че и вирусът, и зловредните инструменти имат ясно изразен почерк на произход Русия, Руската федерация, а и също така използваните техники за проникване и за цялата подготовка на атаката също носят почерка на службите на Руската федерация, тъй като това не е първата такава атака, в крайна сметка ние не преговаряме с терористи и въобще не може да става въпрос да се плаща откуп. Това е, за да пресечем всякакви спекулации по темата. Друго важно нещо, което трябва да се каже, е, че голяма част от важните функции вече са възстановени. По-специално международните пратки за изплащането на пенсии се създаде полуавтоматизиран, полухартиен, полуелектронен процес с помощта на НОИ. Сега проследяването на вътрешни пратки и някои други услуги ще отнеме още време, тъй като тук въобще не говорим за възстановяване на услуги. Тук говорим за реанимация на Български пощи и изваждането й от кома. И ако 12-15 години са стигнали Български пощи да бъде съсипана и разрушена, не е реалистично да се очаква, че може да възкръсне от пепелта като някакъв феникс за 2, 3, 4 или 5 седмици. Предстои не по-малка работа и по проекта, който всъщност имаше за цел да модернизира абсолютно всички системи и абсолютно всички процеси в Български пощи. Но преди да стигнем до реализацията на този проект, за която госпожа Константинова спомена, първото и най-важно нещо е базовите услуги, които са необходими на огромна част от населението в България и се ползват, да бъдат възстановени. Ако имате някакви въпроси...
Да, ако обичате, може ли да уточните кои услуги не могат да се ползват към този момент през пощите?
В момента ще ми е трудно да ви изборя всичките 26 услуги, коя точно какъв е статута, но една от важните услуги е проследяване на пратки вътре в страната, също така плащането на сметки. Плащането на сметки всъщност ще трябва да изчака преинсталирането на всички компютри в мрежата на почтата. Не знам дали си представяте 6000 компютъра, които са инсталирани в 2800 населени места, за колко десетки или стотици хиляди километра път ще трябва да се измине, за да бъдат събрани, преинсталирани, върнати обратно. Важно е да се отбележи, че ако някъде в инфраструктурата на почтите остане копия или части от тези инструменти, цялата драма може да се повтори отново. Също така нямаме гаранция, че няма, така се каже, изтичане на информация отвътре, защото операцията е подготвена внимателно, спокойно, доста добре, а инфраструктурата на почтите, колкото и изглежда невероятно отвън, е доста сложна и има ужасно много мрежи, системи, свързани сървъри и така нататък. Т.е. тук малко опира и до познаване на това какво вътре има в инфраструктурата. Така че не можем да поемем рискове и да пускаме неща бързо, защото после може да се върне в изходна позиция буквално за един ден.
Споменахте, че не е реалистично да се очаква възстановяване на всичките функции за 2, 3, 5 седмици. А какъв е реалистичният срок за да заработят отново почтите? И второ, казвате, че има ясни данни за руска намеса. Това са от руската държава, хакери. Дайте малко повече подробности конкретно по тази тема.
Така, първо за срок за възстановяване. Както казах, приоритетно се пускат услуги, които са жизнено необходими. 24 часа беше необходимо, за да се създаде тотално нова организация за пенсиите. Международните пратки вървят. Аз включително на 26-ти си поръчах от чужбина карта и на 3 дена по-късно пристигна с международна пратка от български пощи. По отношение на руската връзка, значи самия вирус, в него има вградена логика, която блокира неговата активация, т.е. не му позволява да се активира, да заразява и да криптира данни, ако машините, върху които сървърите или работните станции, върху които се пуска, са с настройки Руската федерация или там бившите съветски републики. Това е едното нещо. И тъй като кода на вируса беше декомпилиран, т.е. анализиран е след декомпилация, тази логика е видна. Също така всички инструменти, които са използвани за заобикаляне на защити, на антивирусни защити, за проникване в сървъри, които са инсталирани след първоначалния пробив, са компилирани с, те са разработвани и са компилирани с софтуер, който е така, доста старичък като технология, Delphi, и се използва всъщност, може би, 99% от живите потребители на този развоен пакет при езика Паскал, са концентрирани в Руската федерация. Това, разбира се, по никакъв начин не доказва на 100%, че са намесени непременно руските служби, но като съпоставим тези факти с това, което обменяме като информация с партньорските служби и с партньорските държави, подобни сходни атаки в последните два месеца са организирани и срещу гръцките пощи, и срещу холандските пощи, а вече ако трябваме да изреждаме всички други организации, доставчици на съществени услуги, които са пострадали от сходни атаки, при които се имплантира криптовирус ransomware, след което никой не търси проактивно откуп, и съответно атаките се активират винаги в подходящ чувствителен момент, когато да се нанесе максимално, така да има максимално широк обществен отзвук, просто почерка е един и същ. Както се казва, ако изглежда като патка, крак като патка, най-вероятно е патка. Също така е важно да се отбележи, че това нещо няма да е изолиран случай, тъй като ако гледаме какво се случва около нас, атаките се идентифицират. Министерството на електронното управление е стартирало пакет от мерки, но пак няма как дълги години неглижиране и неразбиране на проблема с киберсигурността да се компенсира за два месеца война в Украина.
Един въпрос към...
Да?
Казвате, че някои от данните са загубени и няма да могат да бъдат върнати. Можете ли да кажете какви данни липсват и няма да могат да бъдат върнати? Означава ли, че няма бекъп и начин на действие български пощи при евентуално такава атака? И още нещо казахте, няма да преговаряте с терористи и не се обсъжда плащане на подкуп. Искан ли обаче такъв и в какъв размер е той?
Както казах вече два пъти, такъв откуп не е искан, което по принцип е обичайна практика. Ако всъщност целта на атаката е да се вземе откуп, обикновено има и проактивни действия от страна на атакуващите да си поискат откуп. Такъв откуп не е искан. Винаги, когато се имплантира такъв вирус, остават един текстов файл, в който има биткоин, код на биткоин портфел да се преведат биткоини. Това е. Нали, както казах, 8% от случаите, ако някой преведе парите, се случва да получи ключ. А в, може би, половината от тези случаи ключа не сработва. Това е едното нещо. Второто нещо е, в пощите се е правил бекъп на абсолютно всички важни сървъри в много стриктен режим със сравнително доста модерна технология. Проблемът е, че поради забавената реакция вирус е имал 6 часа от момента на известяване за това, че има такъв вирус, до момента, в който бяха изпълнени изричните инструкции на всички служби, включително и на екипа от нашия кабинет, да бъде спрян незабавно достъпа на всички сървъри до интернет и да бъдат спрени физически сървърите за архивиране на данни. И поради това забавяне от 6 часа, атакуващите имаха възможност да криптират и архивите. В сферата на държавното ни управление към момента няма нито една организация, която да разполага с технология, която да прави архиви, които да не могат да бъдат изтрити. И това е видно, всеки, който иска да го научи, просто може да види какво си купуват администрациите с обществените поръчки. Просто да отбият номера, че се правят някакви архиви. Ще бъдат взети максимално спешни мерки в тази посока по приоритетна важност.
Ако позволите отново да се върна към първия си въпрос, разбирам, че ситуацията е доста сложна, но някакви времеви срокове можете ли да кажете, че да кажем в рамките на месец-два ще заработят пощите нормално?
Те, ако е както възможно. Казах и в момента някои важни услуги
вътрешни... да работят напълно, имам предвид.
Както казах, услугите, които със сигурност работят в момента, изплащане на пенсии, международни пратки, вероятно до няколко дни ще тръгнат и плащанията на сметки, може и по-скоро, тъй като това, както казах, не зависи от пресъздаване на някакви бази данни и системи, тъй като плащанията на сметки стават през външни платежни оператори. Въпрос, работните станции в пощите са изчистени. Просто хората, които в момента обикалят и го правят това нещо, са крайно ограничен брой хора, които трябва да обиколят 2500 населени места. Както се досещате, пощите нямат системен администратор във всяко село. Точен график, ако искате, задайте допълнително въпроси. В момента съм силно се съмнявам, че в ръководството на пощите или въобще в хората, които оперативно управляват процесите, може да се очаква ясна, точна и достоверна информация към момента, което е част от причината за промените, които бяха анонсирани.
Един въпрос към вицепремиера Константинова. Как бихте тълкували факта, че фирмата на вашия колега Събев е увеличила, примерно, приходите си за тия 2-3 седмици, удължила е работното си време, назначава нови служители? В същото време тук вече стана въпрос, че всъщност само вътрешните пратки, разпространението на вътрешните пратки най-вероятно ще се отложи във времето, което работи все пак в името на вашия колега. Имате ли тълкуване на този въпрос? И относно атаката, има ли яснота от кой сървър е направена тя? Примерно от София, от Плевен, от Варна, от къде е направена тази атака? Поне това регистрирали ли сте като вход на атаката?
За да отговоря бързо на втори въпрос, че е по-лесен, атаката е направена от чужбина и е проникнато в сървъри, които се намират в Централния информационен център на Български пощи в София.
Бих казала, че подобна връзка е изключително нелепа. Както споменах още в изложението си, конкретно в сегмента куриерски услуги, български пощи, техния пазарен дял е в рамките на статистическата грешка. Тяхният пазарен дял е под 2%. Тоест, те почти нямат някакво участие на пазара, въпреки че мрежата им е 6 пъти по-голяма и въпреки факта, че този пазар само за миналата година е пораснал с 30%. По време на COVID този пазар изключително агресивно расте, което всички участници на пазара предприемат мерки, за да се възползват от това, че има много повишено търсене на такъв вид услуги. За разлика от Български пощи, които, както казах, те горе-долу почти не фигурират на този пазар, основно поради факта, че те все още не доставят до врата, че техните пратки само в половината време пристигат на време и факта, че те нямат свързано с онлайн магазини.
Госпожо вицепремиер, уволнявайки ръководството, имате ли нови назначения за пощите и може да ги съобщите, ако има такива?
В днешния ден ще съм предприела действия по смяна на ръководството. С най-голямо удоволствие ще представя екипа в утрешния ден, заедно с техните биографии, след като днес извървим административната процедура. Това, което мога да кажа, че до провеждане на конкурсите, които ще бъдат чисти и прозрачни, назначаваме екип, който ще бъдат временно изпълняващи до провеждането на конкурсите, като това е един млад екип с богат опит в управлението на големи дружества, управлението на тежки процеси, богат международен опит и опит с дигитализация, като имаме специален фокус и върху информационната сигурност, т.е. човек, който има такъв бекграунд и също така управление на човешки ресурси в такива големи структури, защото това е един сериозен проблем там.
Може ли два въпроса? Единия към вицепремиера, другия към господин Тончев. Господин Тончев, обмисля ли ДАНС да отправи препоръка за използване или неизползване на специфичен софтуер за държавната администрация след тази хакерска атака? Пример давам Касперски, който беше препоръчан от американското правителство да не се използва в администрацията. Госпожо Константинова, същия въпрос е към вас. Обмислите ли промяна на концепцията за защита на структурите след подобни ситуации? Питам конкретно за Касперски вас.
Значи, както казах, не случайно, Български пощи не са включени в постановлението на Министерски съвет от 2009 година, което определя стратегическите обекти и стратегическите дейности. Казвам го не случайно, тъй като съвсем в началото, буквално първите дни на войната в Украйна, агенцията предприе действия съвместно с Министерството на електронното управление да изпрати точни указания на всички обекти, които са включени в това постановление на Министерски съвет. На място всъщност посетихме и най-важните стратегически обекти от сферата на енергетиката, на транспорта, различни министерства, здравеопазването, където на практика проверихме как се изпълняват нашите препоръки. Освен това, обектите, които са включени в това постановление, са предмет на периодична проверка, както за физическата сигурност, така и за информационната сигурност. Не случайно пак го казвам, идеята е Български пощи с оглед изключително значимата и социална функция на територията на страната да бъде включено и в това постановление, за да стане, както се казва, наш клиент, т.е. ние да имаме законово основание да влизаме на проверка в Български пощи. А по отношение препоръките за използване на определен софтуер, госпожа Андреева би могла да даде малко повече подробности.
По отношение на използване на софтуер за държавната администрация, вече знаете, че има Министерство на електронното управление и това попада в техните приоритети. Благодаря ви.
Може ли само категорично да уточним? Вие казахте в началото, като обяснявате 16 април и как са изтекли данните, че няма изтичане на данни. Имате предвид, няма изтичане на лични данни категорично от тази атака. И да кажете също безвъзвратно, в крайна сметка на колегата, ако може по-конкретно да отговорите на въпроса, като обяснявате за архивите, какви данни ще бъдат безвъзвратно загубени? Благодаря ви.
Това, което казах, е, че няма никакви индикации да са изтекли лични данни, но това не означава, че не са изтекли лични данни. Индикациите обикновено са или че има следи, ако има някакви системи, които могат да засекат такова изтичане, или ако тези данни бъдат публикувани в тъмния уеб, или ако някой се свържи, поиска откуп, за да не публикува тези данни. Нито едно от тези три неща, които са ясни индикации, че има изтичане данни, не се е случило, но това, пак казвам, не означава, че няма такова. Във всички случаи, данните, които се съхраняват в базите данни на български пощи, са значително по-малко чувствителни, отколкото, например, данните в НАП или данните в Националната здравна информационна система. Нали? Спомнете си за изтичането на данни от НАП. Така, по отношение на това какви данни са загубени безвъзвратно. Базите данни, които са криптирани изцяло, това са по-малки бази данни, и които поради изтичане на обстоятелствата няма откъде да се възстановят, освен от хартия. Тоест, всякакви исторически записи за предходни транзакции, за предходни неща, които се случвали във времето, няма как да бъдат възстановени. Текущото състояние на нещата към датата на срива с частично въвеждане от хартия, с събиране на парчета данни от тук и от там, могат да бъдат възстановени. Но историята за това как в миналото, дори да я има хартията, нали не си представяте как примерно 5 години история или 10 години история някой ще седне да я въвежда в система. Това значи български пощи една година да въвеждат данни от хартия. Тоест, да, някакви исторически данни ще бъдат загубени.
Само да довърша отговора на въпроса на вашия колега. В визията, която имаме за български пощи и която сме споделили от първия ден, дигитализацията и модернизацията на самите пощи и IT-инфраструктурата, която има вътре, е заложена от първия ден по този проект, който имаме одобрен вече по плана за възстановяване и устойчивост. Той е в размер на малко над 101 милиона. Дейността, която е свързана с модернизация на дигитална трансформация на български пощи е в размер на над 68 милиона. Тоест две трети от ресурса, който ние планираме да насочим към български пощи, отива точно за този вид дейности, които са свързани с дигитализиране на процесите и модернизиране на инфраструктурата, която има там. Това, разбира се, върви ръка за ръка с обезпечаване на информационната сигурност. Така че това е визия, която ние сме заложили от първия ден.
Последно към господин Тончев. Имате ли данни за атаки подобни към други държавни институции, по-важни?
Прощавайте само пак в този контекст, понеже в крайна сметка и частният бизнес до голяма степен е важен. Имате ли някакъв анализ, дали спрямо тях са оказвани атаки, още някакви данни, какво се случва и там?
Може ли само един по един въпрос и не виждам втория въпрос, кой го зададе?
Аз, Владислав Цветков, се казвам.
Ами ако може господин Тончев да отговори на първия и...
Да, имаме данни за кибератаки към други държавни ведомства, но в момента не мога да дам конкретика. В смисъл не трябва да давам конкретика. Благодаря.
Все пак успешни ли са били или не? Може да са били спрени?
Не са били успешни. В никакъв случай не могат да стигнат мащаба, който беше нанесен на български пощи.
Така, на въпроса, който касае частния бизнес. Първо едно нещо да кажа. В публичния сектор в България, публичен сектор означава юридически лица, които под някаква форма в тях има държавно участие или изпълняват обществени услуги или услуги от общ икономически интерес. Има 14 372 юридически лица. Това е публичния сектор. В частния сектор може да си представите колко са компаниите. Частта с това какво прави държавата като политика и като политики за информационна сигурност в частния сектор, основно ресор е при министър Божанов. Мога да кажа така, тъй като сме в непрекъсната комуникация, националният ЦЕР-център, който всъщност следи за всякакви инциденти и рискове, автоматично информира фирми, за които е засечено, че има уязвимости или съответно потенциален риск за тяхната инфраструктура. За съжаление, статистиката е плачевна за това как фирмите реагират, когато бъдат уведомени от Националния център. Общо взето в повечето случаи тези предупреждения се игнорират. Затова искам да подчертая и да използвам факта, че говорим пред толкова много медии. Информационната сигурност е въпрос и начин на мислене. Колкото е по-висока сигурността, толкова по-голямо е неудобството за потребителите. И затова хората са склонни да си записват паролите, си ги лепат на лище на монитор. Затова хората не се замислят, когато получат един имейл и кликнат на него, без да знаят, че това може да доведе до инфилтриране не само на техния компютър, но и на цялата мрежа в организацията, в която те работят. И всъщност информационната сигурност е толкова силна, колкото е най-слабата брънка във веригата. Обикновено в 90% от случаите най-слабата брънка са хората. А в този случай, за който говорим в момента, такива грешки имало и човешки, в Български пощи имало и доста неща, които не са били настроени, т.е. положението било вълча лайма изяш. И мога да ви кажа съвсем ясно и отговорно, че е подобно положението и в частния сектор. Като изключим някои специфични сектора, финансовите услуги и енергетиката до някаква степен, оттам нататък положението с информационно, и разбира се IT фирмите, информационната сигурност е на критично ниско ниво. И това може да се случи на голяма търговска фирма или на голяма логистична фирма или на голям производител на нещо. И тук вече въпрос е като народ, като нация, като бизнес да разбереме, че света, киберсвета става все по-враждебен, атаките се увеличават и зачестяват, още повече с войната в Украйна, където си се води кибервойна на киберфронт. Като пресечем това нещо с хибридните атаки, с цялата дезинформация и фалшиви новини, които ни заливат, това създава една доста неприятна картина. И разбира се, ако някой си прави илюзии, че целта примерно на дезинформационните и хибридните атаки е налагана на конкретен наратив, не. В 90% от случаите става въпрос за всяване на нестабилност, смут, страх, противопоставяне на социални групи. И всъщност затова се наричат хибридни атаки, защото имаме атаки за отказ от услуги, атаки за съсипване и унищожаване на данни и системи и блокиране на търговски и граждански оборот, дезинформация, всеки такъв инцидент се амплифицира и се усилва, тролове навазват социалните мрежи и това в крайна сметка довежда хората до истерия. Плюс нали, цялата обстановка за това, че има война на няколко стотин километра от нас. Така че хубаво да си ги наричаме нещата с истинските им имена.
Колеги, много ви благодаря за вниманието. Приятно.